Vi begynner med salme 84. Før jeg leser den, skal jeg bare si det at Koras barn, levitter, de som var i sammenkomstens telt, de som hadde ansvar for sangen, der hvor Herrens nærvær var. Jeg har liksom sagt dette her på bibelskolen jeg undervist der, at det er litt greit å vite om de som var nær Herrens herlighet. Det er litt greit også å vite hvordan de erfarte og opplevde det. Var det sånn at det var kjedelig? De satt der, og det bare var stille. Var det sånn at de håpet helst å slippe å være i Herrens nærvær? Hvordan var det egentlig? Og vi skal ta en liten titt på det. Til sangmesteren ettergitt titt av Koras barn en salme. Hvor elskelige dine boliger er, Herre herskarenes Gud. Min sjel lengter, ja, fortæres av lengsel etter Herrens forgårder. Mitt hjerte og mitt kjød roper med fryd til den levende Gud. Her ser vi hvordan dette starter med en lengsel etter hvordan det er, hvor elskelige de boligene er. Vi skal se litt videre nedover her, hvordan de opplever å ha vært i Herrens nærvær. Spurven har jo funnet seg et hus og svalen et rede, hvor den har lagt sine unger. Dine alter, Herre, herskernes Gud, min konge og min Gud. Salig er de som bor i ditt hus, de skal stadig love deg, Selah. Salig er det menneske som har sin styrke deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier. Når de vandrer gjennom tåredalen, gjør de det til en kildevang, og tidlig regn dekker den med velsignelse. De går fram fra kraft til kraft, de trer fram for Gud på Sion. Herre, herskernes Gud, hør min bønn, vend øret til Jakobs Gud, Selah. Gud vårt skjold, se hit, vend blikket til din salvedes åsyn, for en dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen. Jeg vil heller stå ved dørterskelen i min Guds hus enn å bo i ugudeliges telt. Er det ikke herlig salme? Tenk om det er sånn, vet du, at menneskene som har vært på møte, de sier, bare få lov til å være ute i gangen og ikke komme inn på møte. En sånn dag er bedre enn tusen. Så tenker jeg, ja, men Knut, det var noe nesten en overdrift. Ja, men vi vet det, at den herligheten, det som Gud vil legge over sin menighet, det er større enn det som var den gangen. Herren, han vil gjeste sitt folk. Han vil gjeste sine barn. Spørsmålet er, tørster vi og lengter vi etter mer av han? Er det sånn at vi forstår at han er full av kjærlighet, full av godhet? Er det sånn at vi forstår det, så begynner vi å lengte, Herre, kom du og fyll huset. Kom du og fyll huset. Vi kan påvirke Herrens komme ved å tørste og lengte etter han. Som hjorten skriker etter han, slik tørster min sjel etter deg. Og jeg har sagt det sånn at mennesker de kan se på Norge og se at det går dårligere og dårligere, så kan man bli mismodig i sitt indre. Man tenker på at det vender bort ifra Gud. Men så kan det være sånn at du tenker, det her er vel ingen problem for Gud. Vi trenger bare å lengte etter at han skal komme og gjeste oss med sin herlighet og kraft igjen. Og har man smakt noe av dette her, så vil man bare ha mer. Og Paulus, som har skrevet halvparten av Nytestamentet og enda mer, han sier han strekker seg etter den kraften. Han sier han har ikke grepet det, han vil ha mer av det. Han tørsta og lengta etter mer og mer av dette her. Og jeg tenkte, dette var det jeg møtte når jeg ble frelst. Jeg møtte en levende Gud som jeg kunne ha fellesskap med. En som ga styrke. En som begynte å forvandle mitt innerste. Jeg trodde det at jeg ble frelst til en teori. At liksom, jeg tror ikke på Gud. Nå bestemmer jeg for Gud, han finnes. Jeg trodde det var sånn. Men når jeg sa, Jesus, jeg tar imot deg som Herre i mitt liv. Oi, 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 da flytta han inn. Da flytta han inn, og jeg fikk et reelt sjokk. Jeg var salig i flere måneder, og jeg begynte å studere Guds ord. Alt det han hadde gjort på jord. Jeg tenkte, han har jo talt med mennesker. Han har vært med mennesker. Det er et oppriktig, ekte samfunn og fellesskap vi kan ha med den levende Gud. Jeg fikk fullstendig sjokk. Og etterpå så tenkte jeg, hvor jeg trakter, og hvor jeg lengter. Smak og kjenn at Gud er god. Jeg tøyser litt om å bruke dette et sånt bilde med napoleonskake og knekkebrød. Det har elevene hørt, og det jo noen andre som har hørt det også. Og jeg sier liksom at hvis jeg bytter om på napoleonskake og knekkebrød, jeg sier jeg setter frem kaffekoppen, og så knekkebrød, og så sier jeg her er napoleonskaka. Og så er det sånn at de kristne, de liksom spiser den inn. Ja, det var litt tørt til kaffen, men det var sikkert sånn det skal være. Men har du smakt napoleonskake, så lar du deg ikke lure. Og sånn er det også med Gud. Har du fått lov til å smake og kjenne at Gud er god? Har du fått lov til å oppleve og erfare hans kjærlighet? Så sier du, nei, 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 det der stemmer ikke. Sånn er ikke min Gud. Han er kjærlighet. Han er godhet. Han vil det beste for oss. Og jo mer du får smake av han, så lar du deg ikke lure. Du kjenner hans røst. Du kjenner hans skikkelse. Du vet akkurat hvordan han er. Og du ønsker ikke at noe skal besudle det bildet du har av Jesus, din levende Gud. Du ønsker ingen skal dra det ned, for du har begynt å lære han å kjenne. Og det skal vokse i våre liv. Og til slutt så er det sånn, og det ser vi i Guds ord da. Det har vært opp gjennom tiden en sånn brudevekkelse, hvor man sier, Jesus kom. Det står at bruden og ånden roper, kom Jesus, kom. Og sånn bør det være i våre liv også, at vi tørster og lengter sånn etter at han skal komme. Det har vært sammen med mennesker som har en sånn brann i hjertet sitt, og ser at de begynner å be i kjærlighet for mennesker. Det er bare noe som begynner å briste, og tårene begynner å renne, for han kommer og gjester oss. Vi må lære han å kjenne dypere og dypere, og trekke hans herlighet, trekke hans kraft, trekke hans nærvær ned i vår midte, ned i menighetene. De som hadde ansvar for dette her, vet du, som var i hans nærvær, og du verden, og de tørsta, og de lengta etter å få være der igjen. Være i hans nærvær. Jeg pleier også å si det sånn at jeg elsker å be. Av en eller annen grunn så har de kristne gjort bønnemøtene til noe kjedelig nå, fordi man har ikke samfunnet av liv der. Lovsangen kan være noe som man blir trøtt av, fordi at livet har ikke vært der. Men de som sto i Herrens nærvær, de opplevde den floden og det livet som var der, og det er det Herren ønsker for oss. Går det bra med dere? Det var ikke hårde ord dette her. Jeg skal tale litt om Guds kjærlighet, og vise dere litt hvor annerledes han er. Skal vi se litt på det Guds ord? Vi kan starte med et veldig kjent bibelvers, Johannes 3, 16. For sånn har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Var det vi som barn om å komme? Var det det? Nei, det var ikke det. Han kom ned for å frelse. Han kom ned for å redde. Han ønsker å ha fellesskap. Han sendte sin sønn som betalte en utrolig pris. Hvorfor? Var det fordi at han skulle fylle et tomrom i himmelen for at det var så mange engler som hadde falt ned? Nei, han lengta etter fellesskap. Det står at han trakter etter den ånd som bor i oss når vi har blitt født på ny. Han lengter etter å komme nær. Hvordan i all verden er det da at vi ikke har mer av hans herlighet i forsamlingene, at hans nærvær skulle bare være der og omtrent sveve over oss? Hvorfor? Jeg tror det er fordi vi ikke har sett og smakt. Jeg tror det er noen som har sagt napoleonskake, og så har de fått smake knekkebrød. Jeg tror det er noen som har fått et vrangbilde av hvordan han er, som han ikke våger åpne seg. Hvordan er du egentlig, far? Elsker du meg sånn som jeg er? Jeg husker jeg fikk et bibelvers fra Sefania for mange år siden. Og det var en som kom bort til meg og sa at Gud, han fryder seg over deg. Han jubler over deg. Og jeg bare tenkte, du tuller med meg. Nå fleiper du nå. Er det et hån? Er det et hån det der? Jeg liksom lurte på hva er det han mener for noen ting. Og det tok meg 10 år. 10 år hvor den hellige ånd virket og virket på mitt hjerte. Så en dag så tenkte jeg, ja, han ser meg i Kristus. Han fryder seg over meg. Han jubler og gleder seg over sine sønner og sine døtre. Og sånn er det med deg. Han fryder seg og lengter etter å ha fellesskap, lengter etter å ha samfunn. Og vi trenger å la den kjærligheten få smelte oss ned, så vi hører hans milde røst. For han vil bare begynne å virke på våre hjerter og smelte oss ned, dere, på en vidunderlig måte. La oss slå opp i 1. Peter, kapittel 4, vers 8. Fremfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Og det må jeg si dere, jeg vet ikke hvordan det er, men jeg hadde en i familien før jeg ble frelst. Knut, du skal ikke gjøre det! Knut, du skal ikke gjøre det! Og jeg trodde mange ganger at det var sånn kristenlivet var. Så kom jeg til Gud, som er full av kjærlighet. Og det er sånn at da vil man gjøre det gode, fordi han er kjærlighet. Det står at hans kjærlighet driver til omvendelse. Og den familiemedlemmen som prøvde dette her, skapte jo bare forakt og opprør. Men så møter man Jesus full av kjærlighet. Og da vil man begynne å vandre og leve sammen med han. Kjærligheten skjuler en mengde synder. Det er rart, er det ikke det? Kjenner dere Gud sånn at han skjuler en mengde synder? Er det ikke, må han liksom ikke ta rotta på oss med en gang da? Hæ, er det sånn? Jeg skal si, hvis vi hadde jagd etter hverandre, hver gang vi så en feil, en svakhet, noe som ikke stemte med Guds ord, så står det, vi hadde revet hverandre i biter. Han er tålmodig, en tålmodig far, som fører oss inn til seg, og så er det hans liv og hans nærvær som forvandler oss. Vær i hans nærvær, vær i hans kjærlighet. Jeg skal fortelle litt om hvordan det er. Det er sånn, vet du, at når du har lest mye Guds ord, så tenker du at da kommer du i situasjoner, så bruker du bibelverset mot deg selv, vet du. Jeg husker for mange år siden så hadde jeg gått på bibelskole, så var jeg på vei igjennom, på en sankthansaften, igjennom en strand hvor det var mange mennesker som satt der, og noen drev å slåss litt. Og så tenkte jeg at hvis de kommer bort til meg, så skal jeg nå virkelig kunne forsvare meg. Jeg hadde en masse tanker som kom opp i mitt hjerte. Jeg hadde mange ting som jeg opplevde når jeg gikk igjennom den parken eller nede ved stranda der. Så mange ting som kom opp i hjertet mitt. Og vet dere hva? Jeg hadde bibelvers på alle holdningene som kom opp i hjertet mitt. Jeg begynte å bruke Guds ord på alle mulige måter på det jeg merket. Men så opplevde jeg ett år senere, vet dere hva jeg opplevde da? Når jeg gikk igjennom den samme parken, den samme situasjonen, så var det ikke der. De holdningene var ikke der. Og jeg fikk fullstendig sjokk, fordi Herren hadde fjernet det ved at jeg var i hans nærvær. Men hvis vi kjemper med det livet, hvis vi skal klare disse tingene på egen hånd, så lever vi alltid i fordømmelse, alltid i en streven. Men hvis vi kommer nær til han, så begynner han å forvandle oss. Jeg pleier også å si dette her da, at når jeg blir gift med kona mi, så forvandlet det livet mitt ved å være sammen med henne. Jeg var mindre på sofaen og mer ved oppvaskkommen. Nå er det jo ikke alle mannfolk som liker å høre det. Men vi har en påvirkning av den vi er sammen med. Men er vi sammen med Jesus? Er vi i hans nærvær, så begynner han å fjerne de tingene i livet vårt som er helt håpløse, som er vanskelige, så vi slutter å streve, og hans nærvær begynner å virke på oss, dere. Smelte oss ned. Smelte oss ned. Han er vidunderlig. Hans kjærlighet skjuler en mengde synder, og det trenger vi, dere. Det trenger vi. Og etter hvert så tar han den bort. Så fjerner det og renser våre hjerter. Han gjør det i hans nærvær. I hans nærvær. Han er fantastisk. Vi kan gå til Romerbrevet kapittel 5 og vers 8. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Trenger vi da, dere, å streve for hans kjærlighet? Trenger vi å prøve å gjøre oss fortjent av hans kjærlighet? Nei, vi gjør ikke det. Vi trenger bare å la oss bli elsket og våge å tro på det, og åpne oss som en rose, åpne oss som en blomst, og kunne ta imot hans nærvær, hans kjærlighet, hans godhet, og det begynner å regne ifra himmelen over våre liv. Det er det som forvandler oss. Det får ut smerten, det får ut alle de tingene som hindrer oss fra å vandre sammen med ham. Vi kan se i Johannes 12,47. Om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham, for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Tenk dere det. Selv når han taler til oss, og vi ikke hører det, og ikke lyder, så dømmer han oss ikke. Vi kan gå til Romerbrevet, kapittel 5, vers 5. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter, hans hellige ånd som er oss gitt. Jeg skal fortelle dere litt om den Jesus jeg kjenner. Hvordan han er. Det er en helt annen, jeg sier litt sånn, åndelig matematikk. Den Jesus jeg kjenner, hvordan han er. Han ser på ting på en veldig annerledes måte. Han ser det. Når det er noen som er feige, så ser han en helt. Når det er noen som er en løgnere, så ser han noen som kan være en som står opp for sannheten. Han ser helt annerledes på tingene enn det vi gjør. Han er annerledes i tenkemåten. Og jeg har lyst til å si det at mange ganger så tenker man jo at vi skal være så autoritære som ledere, som kristne ledere. Men Jesus, han var helt annerledes. Han var mild, kjærlig og god. Og folk fulgte han av hjertets overbevisning. Jeg skal fortelle dere om en teamtur jeg har vært på for en del år tilbake, hvor jeg fikk se dette her forunderlige, veldig spesielle. Noen har hørt denne historien, men du har bare godt av å høre den igjen. Og det er sånn at jeg var med et team til Danmark, og jeg var teamleder og hadde med 44 stykker. Og på den teamturen så opplevde jeg at den hellige ånd la alle ting til rette. Det var en tur bestemt av den hellige ånd. En tur bestemt av Faderen. Så vi reiste nedover der, og da var det sånn at jeg var litt nervøs for turen. For jeg skulle på en måte lede turen og være en åndelig leder. Jeg skulle gjøre alle ting. Og jeg kom jo egentlig først på når jeg satt på bussen hvor mye jobb det var. Jeg skulle ordne med mat, jeg skulle ordne med alle ting. Men vet du hva? Gud, han syntes jeg var for sterk. Så samme dag som jeg dro, så måtte jeg også trekke en tann. Så jeg ble enda mer begrenset. Og da bare tenkte jeg, hvordan skal jeg kunne være en leder når jeg blir så redusert? Men vet du hva? Det er han som er Herre, det er han som er lederen, som ønsker å få lov til å vise hvordan han er. Så på denne turen så startet det egentlig veldig fint, og vi opplevde utrolig mange ting på denne reisen. Men så var det en som klagde på maten. Har du vært borte i kristen som klager på maten noen gang? Det var ikke noen gnisninger, det var sånn kjærlighet, og det var så mye godt som skjedde. Men så var det en som klaget på maten. Og så kom hun bort til meg, og så sa hun det at, ja, Det hadde vært mye, hamburgeren var mye billigere, vi får så fin mat, men den var jo så dyr, men den er så rar, så det er ingen som liker den. Og så sier han som sto ved siden av meg, når hun hadde gått, så sier han, sett henne på plass, det er du som er lederen. Sett henne på plass, det er du som er lederen. For man er så vant med at liksom, da skal man irettesettes da, når man kommer og så sier noe sånt. Og jeg bare opplevde, den hellige ånd var sånn over meg. Så jeg sa, slapp helt av, sier jeg. Slapp helt av. Gud kommer til å ordne dette her. Så gikk det en liten stund. Jeg tenker det gikk 10 minutter. Så kom hun tilbake igjen. Og så sa hun, vet du hva? Tilgi meg for det at jeg sa det jeg gjorde. Hva tilgi meg for det? Så sa jeg, det er ikke noe problem. Det er ikke noe problem. For den hellige ånd var der og ordnet med alle sånne ting. Så sto vi på og tjente, og de var i bønn, og de tjente på alle mulige måter under en konferanse i Danmark. Og så har jeg lyst til å fortelle dere dette her, for at mange kan bli sliten, og vi har hatt mange møter. Hvor mange er som er sliten her? Er det noen som er litt slitne? Ja, det er noen stykker, ja. Det er lov å være sliten. Så skulle vi reise tilbake igjen, og da sier Gud, jeg skal komme med min kjærlighetsild og gå igjennom denne bussen. Og jeg bare tenkte, hvordan kan det være mulig? Hvordan kan det være mulig? Men det blir spennende å se. Så vi var på vei hjemover igjen, men når vi satt oss inn i bussen, så pleier jeg å si det var som å sitte på en buss rundt klokka 4 på eftermiddagen, hvor hodet det dunker imot ruta, alle er trøtte, alle vil sove. Og så tenkte jeg, hvis jeg går fram nå og begynner å forkynne og begynner å be, de er jo helt åndelig utmattet. De er utmattet i sjelen, og de er utmattet i legeme. De har spist lite, de har sovet lite, og de har holdt på og bedt, og de har holdt på alle mulige måter og vitnet og stått på. Hvordan skal dette gå? Og så bare tenkte jeg, hvis jeg går liksom og sier at, ja, nå ber vi en time til her. Liksom, halleluja, det blir bra det. Og så tenkte jeg, ja, hvis jeg går frem og så sier jeg, vet du, nå skal jeg forkynne dere om hvordan Guds ild skal falle her. Så er det liksom enda mer forkynnelse. Jeg bare tenkte, hvordan skal det her gå? Så tenkte jeg, selv om jeg synes at jeg er en fantastisk forkynner da, i all ydmykhet, så tenkte jeg, dette går ikke. Og vet du hva jeg tenkte da? Etter at jeg kom til den konklusjonen og satt og tenkte litt, så tenkte jeg, det er jo Gud som har sagt det. Så da sa jeg, i stedet for å tenke hvordan jeg skulle klare det, så sa jeg, Gud, hvordan skal du ordne det? Det er litt lurt å spørre han som har sagt det, hvordan det skal ordnes, ikke sant? Er det ikke det? Så jeg spurte, hvordan skal dette her skje? Og da har jeg lyst til at dere skal bitte dere merke dette her. For dette her er Herrens veier. Han sa, la den svakeste få lov til å vitne. Hvem i all verden kunne regne ut noe sånt da? Alle er slitne, alle er helt ferdige, og så sier Gud, la den svakeste få lov til å vitne. Og jeg bare tenkte, ja, det er helt sprøtt. Det er sånn Gud tenker, helt annerledes. Hans visdom. Så da tenkte jeg, jeg visste med en gang hvem han mente, jeg som var ganske nyfrelst. Så da gikk jeg bak der, og så sa jeg det at, først så bare ba jeg om at hjertet mitt skulle være rett, og at det skulle være rom for å kunne gå fram. Så jeg bare sa, kan ikke du gå fram og vitne litt? Og hun sa, nei, jeg er nok ikke moden for det, sa. Og jeg gikk ned foran i bussen der da, så bare satt jeg meg ned, og så sa jeg, Gud, det er du som har sagt dette her. Jeg legger det her i dine hender. Så hørte jeg at hun begynte å komme gående, og så tenkte jeg, oi, dette her blir spennende. Så kom hun og grep mikrofon og kom med vitnesbyrdet sitt. Så begynte jeg å kjenne at det kom styrke, at det begynte å regne ifra himmelen. Så merket jeg Herrens nærvær. Og så tenkte jeg, oi, 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 nå kommer han med en frisk olje. Nå kommer han og lesker oss. Og når hun hadde gjort vitnesbyrdet sitt, så var det en ny som kom fra. Og jeg merket at atmosfæren begynte å endre seg i bussen. For Herren hadde en vei. Han hadde en vei i dette her. Og plutselig så bare ble det mer og mer tiltagende. Jeg reiste seg opp og begynte å synge ut en profeti. Hun sa hun hadde aldri gjort noe sånt før i hele sitt liv. Hun hadde sang ut en fantastisk profeti. Og det bare økte på og økte på. Og så merket jeg, nå kommer det. Nå kommer Herren og gjester oss på en helt spesiell måte. Og jeg merket hvordan Herrens herlighet kom, så jeg hadde problemer med å stå der, så jeg måtte bare holde meg godt fast i setet, for det kom en sånn tyngde av den hellige ånd. Så begynte han å bevege seg nedover langs, det her bussen var jo, bussen kjørte jo, så han bevegde seg nedover. Og etter hvert som nærværet rørte med menneskene, så knakk de sammen og gråt og ba. Og det var alle mulige ting som skjedde etter hvert som Herrens nærvær bevegde seg bakover i bussen. Jeg husker det som var med fra USA. Hun begynte å hikstegråte og falt ned imellom setene på bussen og satt fast begge bena si i håndveska, stroppen på håndveska si, så vi måtte hjelpe henne løs. Og det skjedde sånne mektige ting, fordi at Herren fikk lov til å begynne å bevege seg. Han måtte bare passe på at Knut, han var sliten nok, at han måtte trekke ut en tann på ham, så kanskje han tidde stille litt. Så han begynte å høre hva Herren hadde å si. Så begynte Herren å virke. Så begynte den hellige ånd å bevege seg. Og så ble det en sånn kjærlighetsatmosfære. Og jeg husker det veldig godt. For plutselig så kom den hellige ånd over meg. Og jeg kjente en sånn nød. Jeg kjente liksom Guds fars kjærlighet for en som satt helt bakerst. Og jeg kjente ikke disse folka så veldig godt. Så jeg bare gikk bak i bussen her, og så bare sier jeg, vet du hva, sier jeg? Jeg tror at Gud vil være din far. Han har en sånn kjærlighet for deg, og du skal være hans sønn. Og jeg bare sa dette, jeg tenkte, han er jo kristen, hva er det jeg står og sier for noe? Og så begynte han å gråte. Han hulkegråt. Og jeg tenkte, har jeg sagt noe gærent? Det kunne liksom ikke være så veldig mye gærent da. Man sier at liksom han, Gud, elsker deg, han er din far. Og så når han endelig klarte å si noen ting, så sier han, jeg har aldri hatt noen biologisk far. Han stakka med en gang mora mi ble gravid. For Herren, han vil si oss noen ting. Men han må få oss, få åpne hjertene våre, så vi kan høre hans røst, så det kommer inn i det dypet som han vil tale. For mange ganger så hører jeg liksom at mennesker blir berørt overfladisk. Og det er liksom, ja, nå har jeg fått et ord, ferdig med den, og det er glemt igjen. Men Herren har vel sendt et ord som er livsforvandlende og forløsende inn i livet ditt. Et ord fylt av kjærlighet, et ord fylt av godhet. Noe som gjør at vi, oi, jeg vil ha mer av han. Jeg vil ha mer av Gud. Jeg vil søke inn i hans nærvær. Jeg vil smake og kjenne og erfare og oppleve mer av Gud. Er det sånn med deg? Han er annerledes, og han vil at vi skal tenke annerledes. Vi skal begynne å forvente det potensialet. Jeg har sett dette her noen ganger. Når den som aldri sier noen ting, plutselig taler Guds visdom. Og alle gleder seg. Om vi predikanter står frem og sier noen ting, så er jo ikke det så rart, for vi tier jo nesten aldri still. Men når den som ingenting sier noe, åpner sin munn, og det kommer visdom, da gleder vi oss alle sammen. Da ser vi Guds kraft i det.